det kan næsten være svært at huske tiden før Facebook. For hvordan var det nu lige, man gjorde, hvis man skulle invitere alle venner og familie til sin fødselsdag? Eller hvis man ville i kontakt med en gammel skolekammerat? Det er vi mange, der bruger Facebook til i dag, og selvfølgelig også til meget andet. For 9 ud af 10 af de danskere, der har en profil på et socialt medie, de har en profil på Facebook. Men en profil på et socialt medie kommer jo ikke uden en pris, for vi betaler med vores data, og de data vil Facebook gerne have lov til at opbevare i USA. Men EU-domstolen vurderer ikke, at vores data bliver beskyttet godt nok i USA med den nuværende aftale. Så hvad gør vi nu? Ja, Mark Zuckerberg og hans koncern Meta siger, at de helt overvejer at lukke for adgangen til Facebook og Instagram i Europa. Men spørgsmålet er, om det kommer så vidt, og hvordan vi i det hele taget får styr på de store mængder data, som tech-giganterne håndterer. Det tager vi op i selskabet her på Radio 4 i dag. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på programmet sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian.
Hej.
Hvad vil du sige til at få lukket adgangen til Facebook? Du er en forholdsvis flittig bruger, synes jeg.
Ja, jeg er jo sådan et holdningsmenneske der, og jeg elsker jo de der sociale medier. Jeg bruger meget Facebook, LinkedIn og Twitter, sådan lidt afhængig af, hvad det er. Jeg synes dog, det er lidt for mange kattebilleder og feriebilleder på Facebook, men
kan du ikke lide de billeder, jeg lægger op? Hvad? Ja, kan du ikke lide de billeder, jeg lægger op?
Ja. Altså lige meget nok, men lægger du? Læg du kattebilleder op?
Nej, jeg lægger faktisk stort set aldrig noget på Facebook.
Nej, du lægger aldrig noget. Nej, men det er så godt ved Facebook, det er jo, at man kan hoppe ind, og så kan du være på, og du kan være del af en debat, og du kan hoppe ud og være væk en uge, og du finder ud af, at du ikke er gået glip af noget. Så det er jo sådan en, det er også en hel masse underholdning for alle os, der mener noget om det ene og det andet og det tredje.
Og svært at undvære, når vi alle sammen stort set er på, ikke?
Jo, altså nu skal vi jo snakke om det senere, og så kommer det bare noget andet. Altså jeg tror ikke, vi skal tilbage, hvor vi skal til at skrive et læserbrev, printe det ud og putte det ned i en kuvert og sætte en frimærke på, og så gå op til avisen, og så håbe på, at man kan få det optaget i avisen. Det kommer vi ikke tilbage til.
Vi vender tilbage til emnet senere i programmet, hvor vi også skal tale om uligheden i Danmark. For under den socialdemokratiske regering er uligheden steget stort set lige så meget som under den forrige regering, altså mål på vores indkomst. Mere om det senere. Nu skal vi hilse på vores to gæster. I dag har vi besøg af Heidi Bank. Hej Heidi.
Hej.
Du er medlem af Folketinget for Venstre og sidder blandt andet i Erhvervsudvalget. Og velkommen også til dig, Balder Johansen. Du er daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Og nu snakker vi lige lidt om Facebook. Er I også flittige brugere af Facebook? Jeg tænker, vi har en politiker i studiet, så må ikke du er der ret meget.
Jeg er faktisk nok en af de politikere, der bruger Facebook forholdsvis lidt. Også for lidt, vil min gruppeformand nok sige. Jeg er mere glad for LinkedIn og for Instagram. Men jeg vil sige, at noget af det, som jeg synes, det er ærgerligt, det er jo, at Facebook går ud med sådan en udmelding. Jeg synes, at man skal gå ind i en konstruktiv dialog i stedet for det, der kan opfattes som, at man ikke vil dialogen.
Hvad med dig, Balder, Facebook?
Nej, jeg har aldrig været der.
Aldrig nogensinde? Aldrig haft en profil?
Aldrig, men mit firma har, og jeg har også en LinkedIn-profil, men det er også mit firma, der kører den. Jeg er aldrig på det, og ser det aldrig, og følger ikke med i noget som helst. Jeg går ned på bænken på Blågårds Plads, og der snakker jeg med folk, som jeg altid har gjort, og jeg får lige så mange sandheder. Ikke så mange kattebidler, men meget virkelighed inden for Vesten, ja.
Hvor mange familiefødselsdage er du så gået glip af, fordi du ikke har fået invitation?
Jamen, de har jo lært alle sammen, at jeg ikke har det, så folk er begyndt at sms. I starten var der sådan noget, der opdagede det jo, at man lige pludselig ikke var der, ikke? Og jeg kan også godt se den der sådan, sociale ting, man ikke altid lige ved, at der er en anden, der holder en fest, eller et eller andet, man går glip af. Men der er, folk har lært, at man, en sms virker også.
Vi har en last mover her. Du kommer på en eller anden dag, Balder, det er jeg sikker på.
Jamen, jeg tror lidt, jeg er lidt for stedet til sådan noget der. Jeg har heller ikke det der sådan, danske bank-ting med de der penge der. Hvad hedder det nu, man betaler med mobilen?
Mobile pay?
Nej, de skal ikke have mine penge.
Du lyder næsten som min far. Han er lige kommet på.
Det er okay, der er mål forud, ja. Ej, jeg synes, der er rigeligt at se til i forvejen, på at ikke have mere skrammel i.
Det må være et mål, vi sætter os og ser, hvordan vi kan få Balder på Facebook. Velkommen i studiet til jer alle tre. Og først skal vi have et overblik over de erhvervsnyheder, som I hver især særligt har bemærket i løbet af ugen. Jens Christian, hvad er sprunget øjnene på dig?
Jamen, det er jo Danske Bank. Danske Bank føler jeg jo rigtig meget, har fulgt den igennem 30 år, 35 år. Og før i tiden var det jo sådan, at direktør og formand, de sad i rigtig, rigtig mange år. Men så kom Danske Bank jo ud i en voldsom blæst de sidste 10 år. Først finanskrisen, og så med hvidvaskssagen. Og det blev jo vendt op og ned på det hele. Og nu har den nuværende bestyrelsesformand, Carsten Dybvad, sagt, at han ikke gider mere. Det har han ikke sagt. Han har sagt, nu stiller jeg ikke op til på næste generalforsamling. Og i stedet for skal det være en tysker, der skal være formand for Danske Bank. Og det er jo bare et udtryk for, at en bank, der er pænt og plaget og er i en ydmyg position, har svært ved at finde sin rolle og sin nye position.
Hvor lang tid har Carsten Dybvad siddet?
Jamen, han har kun siddet der i 3 år, det er sådan lige underkanten, men altså, han er 65, så han har vel lov til at sige, nu vil jeg også lave nogle andre ting, ikke? Fordi en bank, en formandspost i en bank tager utrolig meget arbejde. Altså meget mere arbejde end mange andre steder, fordi der er sådan nogle regler om, at formand specielt skal igennem en hel masse kreditter. Altså, så det er ikke fuldtidsarbejde, men det skulle ikke undre mig, om det er to hele dage om ugen eller noget i den stil.
Hvad betyder det så for Danske Bank, at Carsten Dybvad nu også stopper, fordi der har altså været godt gang i svingdøren de seneste år?
Ja, men det er jo det, og tidligere efter al den drama der med hvidværdssagen, hvor Thomas Borgen røg ud, og Ole Andersen, den tidligere formand, røg ud, og så kom Carsten Dybvad ind på formandsposten, og så fandt han jo en direktør i Holland, Chris Vogelsang. Det var ikke et videre heldigt forløb, der skete der. Nu er det så en dansk, Carsten Egeris, som er opvokset internt i Danske Bank, som er blevet topchef. Og nu får han så det samspil med en tysker. Jeg tror, han hedder Mark Blessing, som tidligere har været topchef i den store tyske bank, Commerzbank. Og de skal så finde en vej ud af det moras, som Danske Bank er i PT.
Ja, historien om Danske Bank, den ruller altså videre.
Den ruller, den kommer til at snakke meget mere om.
Hvad med dig, Balder? Hvad har du bemærket i nyhedsbilledet?
Jamen, jeg er kommet sådan lidt sent ind, fordi jeg har lidt set frem til de der eksperternes bud på de nye CO2-skatter.
Ja, som forhandlingerne lige er startet på.
Ja, de har også, nu har de i hvert fald lagt dem frem, og det er dårligt nok noget at læse, men de kom ind ad døren, men jeg har jo selvfølgelig ventet på dem med glæde, fordi at vi skal jo have sat en kæp i hjulet på den her sådan afvikling af vores jordklod, som vi har gang i, ikke? Og det lægger mig meget på sinde, og jeg håber, at de har nogle ordentlige bud. Og jeg tror kraftigt på, at en af tingene, det er, at vi skal til at betale for det, vi har forurenet. Og det er via CO2-afgifter for at sætte en stopper for det CO2-aftryk, vi har i Danmark, som jo er et af verdens højeste. Og det er vores industri, der står bag. Og jeg ved godt, mange siger, så flytter industrien til udlandet og alle de her ting her. Men så kan den jo kigge ud i udlandet. Jeg vil godt se det sted på jordkloden. Jeg synes, det er sikkert at være lige i øjeblikket. Jeg synes, det virker som om, at folk har fundet ud af det der med bare at kunne flytte hver gang og true med det. Den er også gone. Så ved man ikke, om der kommer krig der, eller bliver truet med det ene eller andet. Så jeg synes, det er på tide, at vi betaler for det, vi skylder.
Men det er retfærdigvis, skal det vel siges, at erhvervslivets organisation er for det her?
Det er jeg helt med på, fordi så ved du også, hvad du ser frem til.
Ja, det vil sige, så kan man regne det ind i sin budget.
Og det ender jo, altså vi ved godt, hvor regningen ender. Den ender nede hos forbrugerne. Det er jo også der betaler. Altså som mennesker, vi betaler det hele, men vi skal jo også til at betale for det. Altså, ja. Vi har ventet med at betale i mange år, og nu får vi regningen, og så er der vel færre nok, man betaler. Det er ligesom, hvis man har været på restaurant hele aften, så man ikke betaler til sidst, når man går. Ikke?
Så du er for en CO2-afgift, og jeg hørte også sige i virkeligheden, at det er de bredeste skuldre, der skal betale mest.
Ja, jeg synes, det skal være stramt der. Ja. Og så synes jeg til gengæld også, at vi selvfølgelig skal kigge på, at det, vi kommer til om lidt, at dem med de laveste lønninger og den slags ting, skal ikke straffes. Nej.
Hvad tænker du om de her forhandlinger om en CO2-afgift, Heidi?
Jamen, altså for det første, så mener jeg, det er helt forkert at sige, at erhvervslivet ikke ønsker det her. Altså jeg synes jo, man hører det bredt, at man ønsker det her. Det er jo også noget, det Venstre har presset på i forhold til, at vi skal komme i gang med de her forhandlinger. Og nu begynder det stille og roligt at trille. Jeg har ikke indtryk af, at der ligger så meget konkret endnu, men det burde jo være startet op for lang tid siden. Men det er jo ikke noget, vi sidder og spekulerer i det. Nu skal vi videre, men jeg kan i hvert fald sige, at inden for sådan noget som byggeri, jamen der er man jo i gang med at prøve at se, hvordan kan man indret altså det til, at det bliver mere CO2-venligt. Og der vil det jo være med til at påvirke den udvikling, hvis man også får tænkt nogle CO2-afgifter ind.
Hvad tænker du, Jens Christian, om de her forhandlinger om CO2-afgifterne?
Ja, men altså, det er jo fint og godt alt sammen. Nu kom, jeg tror, der blev landet en aftale for landbruget, som jo er en meget stor udleder. Det blev ikke landet, nu må du lige korrigere mig, det blev ikke landet i efteråret. En landbrugsaftale, som viser, at man skulle udlægge så meget jord og det ene og det andet. Men der er jo nogle store områder på transportområdet, for eksempel skibe, fly, som udleder rigtig, 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 rigtig meget. Ejendom, jeg ved ikke, om det er med i det her, vi kan jo modernisere vores ejendomsportefølje så meget, så man kan vinde noget af den vej også. Men det er jo et enkelt led her, ikke? Er det ikke korrekt? Det er et enkelt led i en større fortælling, hvis vi skal nå regeringens mål om 70% reduktion i 2030 i forhold til 1990. Så det er, jeg synes, det er op ad bakke. Jeg synes, politikerne er lidt langsomme her.
Men det er de jo også, eller det er vi også, og det er det jo man jo, fordi at nogle af de svar, der skal til, dem mangler man, eller dem har man ikke, og det er jo den her berømte hockeystav. Men det ændrer jo ikke på, at der skal presses på ved udviklingen, og der er, tror jeg også, at der sidder efterhånden ikke mange politikere tilbage, som ikke er klar over, hvis det ikke sker i samspil med dem, der jo for alvor kan være med til at få det her til at rykke. Det er jo selvfølgelig både iværksætteri og alle de her, buzzwords, men det er jo også de helt store spillere, der i særdeleshed, altså når Danish Crown går ind og har en dialog med deres landmænd til, hvordan kan de flytte det her, jamen så rykker det altså noget, og også mere, end man lige umiddelbart tror. Men den anden ting er jo også den måde, vi som forbrugere skal omstille os til at prøve at tænke og agere anderledes. Altså jeg plejer gerne at sige det her med, at nogen for eksempel siger, man skal være med at købe tøj. Så siger jeg, at man kan sådan set godt købe tøj, men det er bare en god idé at slide det op. Og det er jo det, hvis man har, og der skal I ikke kigge på mit tøjskab, men altså hvis man har alt for meget tøj hængende i sit skab, jamen så er det jo det, der driver sådan en unødig forurening og unødig påvirkning af vores klode. Ja.
Vi skal lige nå en enkelt nyhed mere her i nyhedsoverblikket, fordi jeg ved, at der også er andre forhandlinger, du følger med i, Heidi, og det er i forhold til det her med manglen på arbejdskraft. Vil du ikke ganske kort lige ridse op, hvad det er, du følger med i her?
Jamen det er jo fordi, at det er jo bare en kæmpe bekymring i øjeblikket, fordi at det vil, altså det handler jo ikke om, at det bliver tit sådan i talesat som om, at det er virksomhederne, der står og mangler. Lige nu der står vi både i Danmark og har en offentlig sektor og en privat sektor, som er enormt presset af, at de ikke kan få de ansatte, de har brug for. Og der er en reel risiko for, at vi ikke kan passe de ældre, vi har, og vi ikke kan yde den omsorg, der skal være i det offentlige for børn og unge og ældre, og hvem det nu er, der står og har behov for det, fordi vi simpelthen ikke kan finde arbejdskraften. Og på det samme måde, der har vi det inden for vores virksomheder. Det er jo alt fra restaurationer til industri til byggeri, hvor der er de her udfordringer. Og det bør, altså det bør simpelthen bekymre os mere end noget andet, fordi det er jo noget af det, der er med til at løfte os og sikre, at vi har velfærd. Og så er der selvfølgelig også bekymring for, at vi taber noget til udlandet.
Også en debat, vi følger med i her i selskabet. Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til alle tre. Vi er fuld gang med ugens erhvervsnyheder her i selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vi har i dag besøg af Venstres folketingsmedlem Heidi Bank og Balder Johansen fra byggefirmaet Logik & Co. Og nu skal vi tale om ulighed. For selvom Danmark er et af de lande i verden, hvor befolkningen er mest lige, når man ser på vores indkomst, så er uligheden steget de seneste år. Under den nuværende socialdemokratiske regering er uligheden faktisk steget næsten lige så meget som under den tidligere blå regering. Det kan man se, når man kigger på det, der hedder Gini-koefficienten. Et ord, jeg ikke bruger ret tit, Jens Christian. Prøv lige at forklare lidt mere om, hvad det er, den her Gini-koefficient.
Ja, men jeg skal nok lade være med at gå helt ned i detaljen, fordi det er også sådan en større matematisk udregning. Men det kort af det lange, det er, at den udtrykker, den er, altså det er blandt andet et udtryk for uligheden i et samfund, i et land. Og det er en hel masse ting, der er regnet ind, altså indkomst, forskelle og så videre og så videre. Kort sagt, altså hvis den er på 1, så er vi alle sammen fuldstændig lige. Og er den på 100, jamen, så er det én mand, der ejer alt i et land. Og sådan er det jo ingen steder. Dog kan man sige, at i Danmark har vi en Gini-koefficient på en 25-28 stykker sammen med de andre nordiske lande. Det ligger så i den gode ende, hvis du siger det sådan, mens en masse afrikanske lande ligger op på en 60-70, USA på 40 og Kina på 45, altså betydeligt større ulighed. Det er nok ikke så overraskende. Man skal selvfølgelig passe på ikke at bruge det entydigt og så sige, jamen så er man fattig, og så er man rig, og det går af pommeren til. Det, man kan bruge det til, det er at sammenligne mellem lande, og så kan man bruge det til at se en udvikling. Du var selv lidt inde på det. Af Løkke-regeringen tidligere, der tror jeg, at uligheden steg med en halv, eller hvor meget det nu var. Og så kom den røde socialdemokratiske regering til med støttepartier, nu skulle de gøre noget ved uligheden, og hvad er der sket? Jamen, den er stadigvæk steget. Altså, uligheden har faktisk været stigende i Danmark over de sidste par årtier.
Og når man taler om indkomst, altså, så taler vi jo selvfølgelig ud over den løn, man får, så er det også aktier for eksempel, det bolig,
Det er alt muligt. Det er aktier, det er bitcoin, altså det er ejendomme, hvis du tjener der. Det er guldinvesteringer og boliger. Mm. Altså man kan sige, en, der bor i en lejebolig, han eller hun har jo ikke fået nogen boliggevinst de sidste par årtier, vel? Og så har du også hele pensionsområdet. Så det er sådan et samlet tal for. Og hvis man, altså man må ikke tage det alt for bogstaveligt her, men det giver et indtryk af, hvordan samfund er skruet sammen.
Og hvad så årsagen til, at uligheden er steget?
Jamen det er jo selvfølgelig, at toplønningerne er jo steget. Det er så, jeg ved ikke, hvor meget de trækker, kan du sige. Men så er der selvfølgelig boliggevinster og aktier.
Men må jeg ikke også lige bryde lidt ind? Altså det handler jo også meget om, at Gini-koefficienten bliver påvirket af den demografiske udvikling i et samfund. Og når vi har et samfund, hvor flere studerende, flere går på pension, så går det ind og påvirker. Og det samme som, at når vi så ser, at pensionister de kommer til at være mere og mere velhavende, når de går på pension, fordi flere har opsparinger, så vil det måske påvirke i lidt mindre grad. Så altså, når man går ind og ser på det tal, så skal man også være meget påpasselig i forhold til, hvor meget vægt man ligger i det. Men det er selvfølgelig én pejlemærk ud af mange.
Det er jo noget, I bruger meget på Christiansborg, den der Gini-koefficient, ikke?
Altså, nok lidt mindre hos de borgerlige end hos de røde, ikke?
Ja, det ved jeg så ikke helt. Det kan godt ske, altså. Ja.
Men det kan altså være svært at måske kun se på den alene. Men ja. Hvad tænker du, Balder, om, at uligheden er steget, og den også er steget under en socialdemokratisk regering?
Nå, men jeg tænker, at det er det produkt af det samfund, vi har skabt, altså så med de ting, der gør, at der kan værdi for ting. Altså man kan sige, det som skaber værdi i det her samfund, det er jo, folk står op hver dag og producerer noget, der kan sælges for mere, end det, de producerer det for. Og det her har vi lidt ligesom glemt. Nu kan du sove om natten, og så er dit hus blevet mere værd. Og der er en hel masse andre ting, som lige pludselig der skifter værdi på alle mulige måder. Og det, som sådan set bekymrer mig, for jeg går heller ikke så meget op i det der tal der, som sådan, men det er, når jeg i min hverdag ser det, fordi nu arbejder jeg jo selv til ligeløn med mine, med de håndværkere, der er i mit firma. Det vil sige, jeg kan godt mærke det her med, når der kommer nogle prisstigninger på noget, når man tjener omkring 26.000 om måneden i løn, så kan man godt mærke, så begynder det, at så bliver man fattig over tid. Og jeg kan se det på rigtig mange af dem, som tiltrækker i byggebranchen og de ting, og de folk, som bliver stødt ud fra, og de der sådan 800.000, som står uden for arbejdsmarkedet på forskellige former for overkørsel, de er altså fattige. Og det bærer så præg af, at man ser sådan øget misbrug og øget kriminalitet og alle mulige ting. Og jeg sidder og kigger på de her mennesker, som er mine venner, og dem, jeg har vokset op med kvarter, som de sådan efterhånden også bliver flyttet ud fra. Så jeg er sådan set meget mere interesseret i, hvad er det her gør? Fordi i bund og grund er jeg sådan set ligeglad med, hvem der har hvor mange penge, bare vi alle sammen har det godt. Og det er den, der er sluppet lidt. Og det kan godt være, at jeg tror på, at der er mange af dem, der går på pension, der har det bedre. Men dem, der så ikke har en pension og ikke har været sådan, at de har det ret forfærdeligt og lever virkelig uslet og lever nogle liv, som de fleste mennesker ikke vil finde sig i, bare der. Og det er alligevel en ret stor del af danskerne, som er rigtig, rigtig fattige og som faktisk ikke har noget som helst, og vi vil faktisk nok ikke acceptere, at det skulle være sådan for de fleste af os, ikke?
Men altså, du synes i bund og grund måske ikke, at det er uligheden som sådan, der er et problem. Altså, hvis nu er det dem, der så bliver rigere, også kan tage dem, der er fattigere, med op.
Jamen, jeg synes, at den rigdom, vi har i Danmark, den burde vi fordele bedre. Det kan simpelthen ikke være i orden, og det er jo det, jeg selv går ind for ved at gå forrest og sige, det kan godt være, at jeg er daglig leder, har en direktørstilling og har 4 jobs og passer, jeg ved ikke hvad, men stadigvæk accepterer, at jeg skal ikke have så høj en løn, for det er ikke værd. Altså, mit udgangspunkt er, at der er ikke nogen mennesker på jordkloden, der er mere end maks. 500.000 om året i løn. Så det er ikke mere værd, og så kunne vi lægge den derned. Men det er jo min holdning, og den har jeg svært ved at presse ned overhovedet på folk, så det er jeg slet ikke interesseret i. Men jeg vil gerne gå forrest og sige, prøv her, vi er ikke så meget værd som mennesker, en time for alle mennesker, og så det arbejde, vi har, burde vi dele. Og det er jo også det, der er problemet, når vi snakker om mangel på arbejdskraft. Det er, der en masse mennesker, der ikke er en del af arbejdsmarkedet. Og der er rigtig mange, der render rundt og laver nogle ting, som lidt bund og grund er tåbelige. Vi sidder og tjekker, at nogen har tjekket, at nogle andre har tjekket, at nogle tredje. Det er det, som alle sygeplejersker, bygningshåndværkere, vi brokker os over, det er, at vi bruger 2 timer om dagen på noget, som ikke handler om værdiforøgelse. Og det er sådan nogle ting, vi skal begynde at diskutere. Men det er klart, jeg giver ikke politikernes skyld, jeg giver sådan set heller ikke kapitalismens skyld. Jeg giver faktisk bare også mennesker, der bor i Danmark, om, at vi skal være bedre til at dele de ting, vi har. Giv noget mere til dine medborgere.
Danmark er jo, som du også nævnte, Jens Christian, blandt de mest lige lande i verden. Vi har den 7. laveste ulighed blandt 37 OECD-lande. Så ligger vi ikke meget godt, hvor vi ligger, eller skal vi gøre mere for at mindske uligheden? Hvad siger du, Heidi?
Jeg tror egentlig, vi kommer til at måle på mange flere parametre, når vi går ind og ser på det her med lighed og ulighed. Altså, jeg synes jo, meget af det, du nævner der, det er jo vigtige pointer. Og noget af det, som jeg ligesom tænker, det er jo også bare sådan noget, som vi ser i dag på tid. Altså det glemmer vi jo at måle, at der er nogle mennesker, der har alt for travlt, og hvor vi ser for mange gå ned med stress, altså nogle symptomer på, at der er et liv, hvor man ikke helt kan følge med. Og omvendt så ser vi nogle mennesker, som ikke er nok med. Og det er jo det her med at prøve at se på, at ulighed eller lighed, eller hvad pokker vi vil kalde det, det handler jo om mange parametre. Det handler også om, man har tid til at sidde med sine børn, eller om man hele tiden skal have hovedet nede i sin computer, for overhovedet at kunne følge med for det arbejdspres, der er. Og det er jo blandt andet derfor, vi er optaget af, dels at det er vigtigt, at man har mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og få et job, men jo også, at vi jo, ligegyldigt hvad vi næsten gør i øjeblikket, så kan vi ikke levere den arbejdskraft til virksomhederne, og det kommer til at koste os arbejdspladser i Danmark på sigt, og det er ærgerligt.
Niels Christian?
Ja, altså jeg er jo fuldstændig enig i, at nu kaster vi det her Gini-begreb op i luften, og det kan jo ikke stå alene, fordi der er mange andre valg, vi skal tage. Men jeg synes bare, det er vigtigt i et hvert samfund, hvis man ser rundt, hvad der sker i verden, og være opmærksom på, at den der ulighed, ikke må stige voldsomt. Der er ikke nogen store problemer i Danmark, det er jeg da enig i, og vi ligger i den bedste ende, som du siger. Men du kan se i Frankrig for eksempel, ikke? Altså, det er et EU-land, hvor der er en pokkers masse belade krig i gaderne, da de hævede benzinpriserne her for 2 år siden, altså så kom det gule veste. Vi har set voldsom oprør i USA, som også er en del af de økonomiske. Altså man tænker, okay, der er nogen, der bliver ladt ude, for slet ikke at snakke om de der vilde ting, der sker i Asien og Afrika og Sydafrika, hvor få diktatorer sætter sig på det hele. Det er vi alle sammen enige om. Men det er nu også vigtigt at være, være opmærksom på, hvad det er, det sker i de forskellige samfund. For vi har jo da sådan noget med, at nu siger du, Stine, sådan, jamen hvis vi alle sammen bliver rige, er det så ikke godt? Jo, altså det er jo sådan set fint, men vi måler nu også en gang i forhold til de andre i samfundet, ikke? Og nu nævnte Balder, du nævnte fattigdom, altså jeg kan måske lige sætte et par tal på, hvad fattigdomsgrænsen i Danmark er. Det er, hvis du i 3 år i træk har under 50% af den gennemsnitlige indkomst i Danmark, og det vil svare til sådan plus minus 125.000. Altså hvis du har under 125.000, så er du per definition fattig. Nogle lignende tal har de også andre steder i verden. Og det er sådan noget med, det er jo sådan nogle tal, men man kan jo godt sådan bruge dem som redskaber til at få en diskussion i gang om, hvad det er for et samfund, vi vil have. Det er det, jeg tænker på.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han afviser kritikken og siger også det her med, at man skal passe på med at stirre sig blind på Gini-koefficienten. Han vil hellere vurderes på den politik, der er ført. Han nævner for eksempel, at retten til tidlig pension blandt andet blev finansieret ved at sætte et loft over, hvor meget virksomheder kan trække fra i selskabsskat til høje direktørlønninger. Og han inddrager også meget lave arbejdsløshed og at få er på kontanthjælp, og det er alt sammen er tegn på mindre ulighed. Balder, hvad synes du er det optimale mål i forhold til ulighed i Danmark?
Jamen jeg har sådan set det mål, at hvis alle lever et menneskeværdigt liv med tid til deres familie, med tid til de ting, kan få mad på bordet og helst spise økologisk mad hver dag, har et varmt og et tørt sted at bo, og har et eller andet antal kvadratmeter, vi synes, der er rimeligt, og vi skal også passe på, at vi ikke overforbruger bruger en masse ressourcer, fordi vi har også et CO2-tryk, vi skal kigge på, så er det fint for mig. Er der så nogen, der stikker helt af og har en hel masse millioner og milliarder? Jeg er sådan set pænt lige glad, fordi det her det er ikke en misundelsespolitik. For mig handler det om, at der må bare ikke være nogen, der bliver ladt bagud. Og det, som jeg ser hver dag, er de mennesker, der henvender sig til mig også at søge arbejde. Det er folk, der bliver ladt tilbage af systemet. Både af systemiske fejl, men også bare fordi, at der er en form for fattigdom, vi ikke anerkender, som er også både økonomisk, men også psykisk og ensomhed og alle mulige ting. Så det målet er faktisk, det er slet ikke så nemt at lave bare på kroner og øre, men der er tydeligt, der er mange mennesker i Danmark, der ikke har råd til at gå ned og købe et ordentligt stykke brød, men køber et eller andet klamt noget for at få lavet mad i maven, ikke?
Kort her til sidst også for dig, Heidi. Hvad synes du er det optimale mål?
Altså, vi er meget enige, Balder, der kan jeg høre på nogle af de her ting. Altså, jeg er egentlig meget enig i det her med, at man sådan kan have et fornuftigt liv og et fornuftigt livsførsel, men at det jo også rækker langt ud over det. Altså, det er jo alt fra stofproblemer til alle mulige andre ting, man kan have, men det, i øjeblikket har vi altså en gylden mulighed for at løfte nogle af de mennesker og få dem til at løfte sig selv ud af den situation, de er i, og ind til at være en del af og have et arbejde og lidt mere til hverdagen.
Vi runder dagens første emne af her, når vi vender tilbage efter nyhederne, skal vi se på, om Facebook og Instagram snart er fortid i Europa. Koncernen bag Facebook, der hedder Meta, siger i hvert fald, at de kan blive nødt til at lukke for adgangen til deres sociale medier i Europa, hvis der ikke bliver forhandlet en ny aftale på plads mellem EU og USA, så Facebook fortsat kan overføre europæernes personlige data til USA. Vi tager det op her i panelet, om truslen er reel, og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvordan vi sikrer, at der er styr på de store mængder data, som tech-giganterne håndterer. Så bliver hængende her på Radio 4.
Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugens store erhvervshistorier sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. og Heidi Bank, medlem af Folketinget for Venstre, hvor hun blandt andet er boligordfører og sidder i erhvervsudvalget. Og nu skal vi have en quiz. Jeg synes altid, der er nogen, der bliver sådan lidt nervøse over den her quiz, Heidi.
Jamen, det er jo der, altså, det er der, man virkelig måles.
Ja. I dag skal quizzen handle om kronprinsesse Mary, som jo netop er fyldt 50 år. Om lidt stiller jeg jer et spørgsmål om kronprinsessen, og så gælder det om at være hurtigt på aftrækkeren. Når jeg har stillet spørgsmålet, tæller jeg ned fra 5, og så siger man hurtigst muligt sit navn, hvis man tror, at man har svaret. Er I med på reglerne?
Lidt sværere, men okay.
Lad os prøve at kaste os ud i det. Og vi er jo et erhvervsprogram, så vi skal se på Marys erfaring fra erhvervslivet, før hun blev kronprinsesse i Danmark. Kronprinsesse Mary har en bachelorgrad i handel og jura, men har også beskæftiget sig med reklame og markedsføring. Hun har blandt andet arbejdet i flere reklamebureauer og med kundeansvarlig ledelse. I år 2000 mødte hun jo så en dansk kronprins, og 2 år senere flyttede Mary til Danmark og blev ansat som projektkonsulent for virksomhedsudvikling, kommunikation og marketing. Men i hvilken virksomhed blev hun ansat her i Danmark? Det er det, I skal gætte. Jeg tæller ned fra 5, og så må I sige jeres navn, hvis I har svaret. 5, 4, 3, 2, 1.
Microsoft er en af de amerikanske Google virksomheder.
Er der nogen?
Du skulle vente på, at jeg havde talt færdig, Jens Christian.
Nå, undskyld. Ja, okay. Jamen, jeg er jo så for hippet.
Ja. Jeg tror ikke, nogen af os andre vidste.
Havde du svaret?
Jeg sagde Google.
Du sagde Google. Hvad ville du nu, når du har tænkt dig over? Hvad havde du så svaret?
Pas, jeg var en af det.
Nej, det var nemlig Microsoft. Det er fuldstændig rigtigt.
Som sædvanlig vinder han her.
Jeg tror faktisk også, at Alexandra var teknut dengang, var hun ikke? Det ikke fordi, jeg er den store, kyndige, royale...
Den har jeg ikke lige researchet på. Men Mary, hun var i hvert fald i Microsoft. Og nu er det jo så nogle andre opgaver, hun tager sig af for kongehuset. Blandt andet gennem protektioner og æreserhverv og erhvervsfremstød i udlandet. Hvilken værdi synes I, at kronprinsesse Mary har for Danmark og for dansk erhvervsliv? Hvad tænker du, Balder?
Du fanger du mig på et ben, jeg ikke er særlig stærk på kongehus og sådan noget. Det eneste, jeg har lagt mærke til, det er, at hun er rigtig god til kvinders rettigheder og til LGBT+ rettigheder og den slags. Og det er sådan noget, jeg lægger mærke til, men om det har noget med erhvervsliv eller kongehus at gøre, det ved jeg ikke.
Hvad tænker du, Heidi?
Altså det, jeg synes, man hører for erhvervslivet, det er jo, at de er ekstremt gode til at slå døre ind, åbne døre ind, hvor man ellers ikke lige ville kunne få adgang, hvis man bare kom og var en delegation. Så jeg tror egentlig, at det er en... Jeg mener altså også, at den er opgjort, den værdi, men jeg tror, den er ganske stor for erhvervslivet, og dermed for det danske samfund.
Jamen altså, jeg er jo totalt forelsket i Mary. Jeg er ikke sådan forelsket i kongehuset, jeg er heller ikke republikaner, men altså, hun kan altså noget, Mary, der. Jeg har også været ude at rejse som journalist flere gange med kongehuset, hvor hun og Frede har været med og sådan noget der. Hun kan noget. Hun kan noget med mennesker. Nu siger Heidi åbne døre og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mange døre man åbner, men altså, hvis det er en i kongehuset, der kan bruges til sammenhængskraften herhjemme og være en repræsentant ud af det, så er det godt nok kronprinsesse Mary.
Der har været et hav af artikler her i forbindelse med, at kronprinsesse Mary hun blev 50 år. Og der har blandt andet også været nogle artikler, hvor jævnaldrende har fortalt, hvad det er for en livsfase, hun nu går ind i. Altså det her med, at hun nu går ind i 50'erne. Og de fortæller blandt andet om ord som ro og harmoni, at man har en større selvsikkerhed, at man har bevist sig for sig selv og omverdenen, hvad man kan. Og samtidig er der nogle livsvalg, man hænger på, og nogle ting, man forliger sig med. Nu ved jeg jo faktisk, Heidi, at du er samme årgang. Ja, som rigtigt. Mary.
Det er rigtigt, ja.
Og har en 50-års fødselsdag lidt senere.
Ja, 1. august.
Ja.
Det glæder vi os til.
På forhånd, tillykke med det.
Men en, der ikke kan lige holde fødselsdag.
Men kan du genkende noget af det, der bliver fortalt her med, at man måske har en større ro, også i forhold til sit arbejde, når man er omkring 50, og der er måske nogle ting, som falder mere på plads?
Altså, jeg tror måske, jeg kan godt genkende det, men jeg tror for mit vedkommende, så handler det jo om, at jeg også er et sted, hvor mine børn er store, og det giver jo noget tid og noget rum. Altså, man pisker jo rent ud sagt rundt, når man har små børn. Det er jo fantastisk at have dem, men det er altså også pænt meget hårdt arbejde. Så det giver jo på den måde noget andet. Man kan rent faktisk sidde og føre samtaler til en middag, hvor man ikke ligefrem også lige skal holde øje med, hvad der foregår over i hjørnet og sådan nogle ting. Så ja, jeg skal så også sige, altså jeg er jo faktisk ganske forelsket i vores kongehus. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at vi har en familie, og jeg er helt enig i, at den kan samle, men den kan jo også mere end det. Altså, det er det der med, at den er fri for så meget, hvad skal man sige, hvor vi bliver splittet om ting, og også, at der er noget pump og noget pragt, og det er også derfor, jeg synes, der skal være noget af alt det der. Vi sidder jo inde på Christiansborg og kan se ned på hestene for de kongelige stalle, og det er jo luksusheste uden lige, men hold da op, hvor er det også bare flot, og hvor giver det noget, både for turister og alt muligt andet, når vi så har de der mærkedage, hvor der bliver fejret de store ting.
Hvad tænker du, Balder, i forhold til det her med at fylde 50? Har du selv, du er ja, også fyldt ja, 50 og lidt mere?
Det er en naiv tilgang til det at gå ind i 50'erne. Der opdager man, når man nærmer sig slutningen, at det var bare et forhåbning, man havde om, at det kommer til det lignende resten af livet. Det er lige så forvirrende og forundringsfuldt, fordi så opdager man nogle nye ting, man ikke havde, da børnene hang en om benene. Og,
ja. Hvad er det for eksempel?
Nå, men det er jo bare, så bruger man jo nogle aktive kræfter på noget andet. Og sådan, altså enten, altså det gør jeg i hvert fald, at jeg har hverken fået mindre travlt eller noget som helst. Tværtimod synes jeg, at man får blandet sig i alle mulige ting, man synes, der er vigtige. Og,
den kender jeg godt.
Ja, og ens arbejdsliv bliver også mere presset, man også den med erfaring. Det vil sige, man skal også tit stille til rådighed og sådan nogle ting. Så jeg tror, altså, jeg tror det der, det forfølger en til, at man ikke kan mere. Jeg tror ikke, man skal have de der forhåbninger om, at der er forskellige faser. Jeg kan også huske, da jeg var 20, så tænkte jeg, ej, nu får jeg ro på, nu er ikke teenager mere. Og det har jeg tænkt hver gang, der kom de der 10-års ting, og så når man kommer midt i dem, så er det sådan set den samme rødgrød, vi kører rundt i hele tiden.
Hvordan er det for dig, Jens Christian? Du er også 50 og lidt mere.
Jamen, jeg er snart 100, ikke? Altså, det er jo helt vildt. Altså, jeg er nu ikke enig med Balder, da. Altså, jeg synes jo, ældre man bliver, så begynder man at tænke lidt sådan filosofisk over, hvad man vil med tilværelsen, fordi man har trods alt mere tid, og som Heidi siger, altså, man hænger jo ikke i den der børneklokkestreng, eller hvad den nu hedder, og skal hen og hente inden klokken et eller andet tidspunkt og sådan noget. Altså, man får da meget tid. Jeg har da meget tid til mange fritidsting. Nu er jeg også sådan over halvvejs over i pensionist tilværelsen som 69-årig. Så jeg er jo en halv gammel starut der, men nej, jeg synes meget, at de der forskellige livsfaser er, ja, meget forskellige.
Har du så et råd, du kunne give til den yngre Jens Christian i forhold til hvilken tilgang man kunne tage til arbejdslivet,
ja,
når man
altså
var yngre?
Både og, altså tro på det selv, vil jeg så sige. Omvendt, så har jeg også et begreb, altså tvivlens nådegave, altså den er altså god at have. Men altså, det er jo ikke godt, når man bliver usikker og sådan noget, men når man er i teenage-alderen og i 20'erne og er usikker og ikke rigtig ved noget, hvor man hele tiden skal prøve ting af, det kan godt være lidt hårdt, synes jeg. Der vil jeg nok sige, prøv nu lige at tro lidt mere på dig selv der på det tidspunkt.
Men er der slet ikke nogen af jer, der har det der med, at jeg synes, jeg bliver sådan lidt mere slået af, hvordan det går folk? Altså jeg synes, fordi der er kommet måske lidt mere ro på, så bliver jeg mere påvirket, hvis jeg har folk, jeg kender, eller folk, jeg ikke kender, kan det også være. Der står i en svær situation.
De nære ting kommer.
Det synes jeg altså ikke, jeg blev helt lige så meget som 25-årig.
Nej, altså de nære ting, altså jeg glemmer aldrig, kan jeg nå den? Mm. Altså jeg snakkede med en præst en gang, der var på et hospice. Og der lægger man jo folk til at dø, har jeg nær sagt. Mm. Og så bliver han spurgt, sig mig, hvad er det, folk snakker om? Er det deres rigdom? Er det deres penge? Er det deres succes? Nej, siger han, de snakker om én ting, de nære relationer. Og det snakker jo meget godt ind i det, du siger, Heidi. Altså, hvad det betyder noget, det er de nære relationer.
Meget godt sted at slutte, efter nogle store tanker, vi lige fik gjort os her. Tillykke til Jens Christian, der igen vandt denne uges quiz. Koncernen bag Facebook, det er den, der nu hedder Meta, truer for første gang med helt at lukke forbrugen af Facebook og Instagram i Europa. Det sker efter, at EU-domstolen har slået fast, at der ikke er tilstrækkelig beskyttelse af data i USA med den aftale, der er på nuværende tidspunkt. Derfor presser Meta med Mark Zuckerberg i spidsen nu på for at få EU til at forhandle en ny aftale på plads med USA, så Facebook stadig kan overføre europæernes personlige data til USA. Og ellers kan det altså måske betyde, at vi må sige farvel til Facebook og Instagram her i Europa. Jens Christian, hvad handler den her trussel om?
Ja, altså hvad handler den om? Den handler selvfølgelig om big money. Selvfølgelig gør den det. Men jeg tænker også, om den handler om sådan et større politisk spil, når det kommer til stykket. Altså, de der virksomheder, specielt de nye tech-virksomheder her, du kan jo tage Apple med, du kan tage Amazon.com og Google og hvad de hedder alle sammen, de er bare blevet så store, at de sådan selv kan styre en del og true sig til ting. Altså, jeg ser der meget her som Zuckerberg, altså Facebooks grundlægger og hovedaktionær, som sådan en trussel mod Europa. Altså, hvis I ikke siger ja til det her, og det handler jo om, at Facebook ikke må overføre data fra Europa til USA, fordi man betragter ikke USA, at de der data er sikre i USA. Men det er selvfølgelig en big business. Hvis han lukker Europa, så vil jeg sige sådan lidt kynisk, jamen så må du lukke Europa, der skal nok komme nogle andre.
Så det er også lidt spil med musklerne her.
Klart.
Inden vi taler videre her i studiet, så synes jeg lige, at vi skal prøve at høre et par tilfældigt udvalgte danskere om, hvor meget de egentlig bruger Facebook og Instagram, og hvad de bruger det til. Vi har været på gaden i København.
Jeg er kommet på Instagram for, kæft, for lyder det gammeltandagtigt, for 14 dage siden, fordi jeg skulle følge med i min niæses børn. Og jeg synes, det er røvkedeligt. Ikke børnene, men Instagram. Og Facebook gider jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, det er noget af det mest rædselsfulde. Altså, jeg har været på og været på i masser af år. Jeg bruger det overhovedet ikke. Jeg bruger Messenger til at sidde og skrive med min datter, der er i Østrig. Jeg synes, Facebook er noget af det mest deprimerende. Jamen, det synes jeg. Det er sådan en udstilling af folks ikke eksisterende lykkelige liv, og så en masse mennesker, der er vrede. Jeg forstår det slet ikke.
Jeg har en konto på begge to, og har blokeret begge to. Har sat det på det, der hedder Blocksite, så der kommer sådan en gammel sur dame op, og siger, ho, det må du ikke. Fordi det er narkotika, og det er det for min generation, og det bliver det også for min datter, og sådan nogle ting. Det kan man se, hvor vigtigt det er, og det bare er, det er sådan en bevægelse, man laver. At man skal lige ind, man står og glor, og så skal man lige ind, og så kan man tjekke sin Instagram, og man kan tjekke DR Nyheder, og man kan tjekke, og så bliver det sådan en rundegang, man lige skal gå.
Jeg bruger heller ikke rigtig Instagram, og Facebook, det er mere til sådan arrangere begivenhed og fødselsdag, der bliver slået op og så videre.
Jamen, jeg bruger ikke min Instagram særlig meget, det er mest fordi børnene har en, så har jeg også en, og så Facebook bruger jeg meget begrænset. Det er mest fordi, at jeg bliver nødt til at være med i nogle grupper for at kan følge lidt med i forhold til mine børns aktiviteter og også nogle af mine egne aktiviteter.
Ja, der var altså en vis træthed at spore blandt dem, vi talte med på gaden i København, men samtidig bruger de stadig Instagram og Facebook til at holde sig opdateret på familie og venner og holde styr på forskellige begivenheder og aktiviteter, kunne vi altså høre. Men vi spurgte dem selvfølgelig også om, hvad de så tænker om, at Meta nu truer med at lukke Facebook og Instagram i Europa.
Jeg synes også, det er mærkeligt, at de sådan prøver at afpresse for at få data. Og jeg tænker ikke, de egentlig vil fjerne stikket, fordi de også tjener en masse penge. Så det virker mere for at prøve at presse for at få det data, de vil have.
Jeg tror, det bliver virkelig, virkelig hårdt for virkelig, virkelig mange. Hele deres liv foregår derinde. Og jeg ville da være ked af at skulle undvære det helt, for det er da meget hyggeligt at få de der, kan du huske dengang for 14 år siden, ditten og datten. Det er da meget hyggeligt, når man engang imellem går ind. Men det er ikke livet om at gøre, men det er det for nogen.
Det synes jeg jo, kan man sige, på en eller anden måde er lidt, det er lidt bekymrende i forhold til, at data på den måde sådan flyder rundt i hele verden. Vi er jo sådan, i den sammenhæng jo globale borgere, og hvis det bliver sådan noget storpolitik i den sammenhæng, så synes jeg det måske godt, det kan virke sådan lidt utrygt at have de her profiler på de sociale medier, hvis der lige pludselig på den måde kan hele gulvtæppet, det kan blive trukket væk under en, så gør det mig måske lidt utryg i forhold til, om det overhovedet er smart at have sådan nogle konti.
Jamen, jeg synes, det er en god idé, og jeg synes og også meget den politiske debat, specielt for vores folketingspolitikere, synes jeg er fuldstændig utilstedeligt at lægge ud på Facebook. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man lægger så meget magt over på en amerikansk koncern, i stedet for at bruge de danske medier, vi har, og komme ud der i stedet for. Det burde være offentligt tilgængeligt på offentlige danske medier. Så jeg siger bare, væk med jer.
Der er flere her, som synes, det vil være ærgerligt helt at miste adgangen til Facebook og Instagram. Men der er også en bekymring for alle de her data, der flyder rundt omkring i verden. Og det er vel også noget af det, der er mere og mere fokus på i de her år, både fra brugerne, men også fra politisk hold. Er det ikke rigtigt, Hans Christian?
Jo, jo. Altså data, altså det, der hedder big data, det er jo guld værd. Altså big data, det vil sige, at du har bare en masse data, du kan hælde ned i en trakt, og så kan du få en hel masse ting ud. Altså det handler jo om at få adgang til annoncører, og Facebook ved jo nok ret præcist, hvordan deres brugere agerer. Så skal de have en cykelannonce, eller et sengetøjsannonce, eller hvad de skal have, og det er sindssygt mange penge værd, det der. EU-domstolen har jo så været inde at sige, at hvad skal man sige, databeskyttelsen i USA er ikke sikker nok, så I må ikke overføre data til USA. Og det er så derfor, at striden er kommet op at køre her. Ikke? Og vi har jo, hvor mange er vi i Europa? 500 millioner eller noget i den stil. Og det er et købedygtigt publikum i Europa, så selvom de nu truer, så tror jeg, det er en tom trussel. De kan jo ikke undvære 500 millioner. Det ved jeg ikke, hvor meget vi kommer ind på, men altså, problemet med lidt Facebook, som jeg hører med de unge, er ligesom på vej væk fra Facebook, og måske over i noget andet. De helt unge er vist nok på TikTok, og så videre, og så videre. Så pointet er jo hele tiden, at det er jo en maskine, der skal fødes med, og fødes og fødes og fødes med nye kunder hele tiden. Ikke? Så jeg tror faktisk, de er ekstremt presset af Facebook.
Og nu siger du omkring 500 millioner i Europa, og jeg kan så fortælle, at der er 309 millioner dagligt aktive brugere i Europa på Facebook. Heidi, deler du bekymringen for al den data, der flyder rundt i verden, og altså også bekymringen for, at det er en amerikansk koncern, vi deler data med, som det lød i klippet?
Altså, nu sagde jeg det også i indledningen, ikke? Altså, for det første, så er det meget usympatisk, at man går ud med en udmelding om, at så lukker vi ned. Det forstår jeg simpelthen ikke den tilgang til det. Jeg synes, man skal tage de forhandlinger, der er med Europa, alvorligt, og de bekymringer, der ligger. Og det handler jo blandt andet om, at vi ikke kan se ind i de algoritmer, der er. Der er ikke en forståelse af, hvordan fungerer de her systemer. Og det hele, det bunder jo i, at vi har en bekymring i forhold til vores demokrati, og hvordan det kan blive påvirket negativt, hvis der ikke er en ordentlig opmærksomhed omkring, hvad der er tilladt og ikke tilladt. Og så er der jo også noget, som hvad kommer ind i børneværelserne, når små, eller i hvert fald mindre børn, sidder med de her smartphones og tablets, og det er deres hænder. Og alle de ting, der er det bare meget svært at få adgang til, hvad er det? Fordi det bliver jo sagt, at det er forretningshemmelighed, og hvordan det her, de her systemer fungerer. Og der synes jeg egentlig, det er fair nok, at vi, fordi vi gerne vil have et frit samfund, hvor at vi ved, hvordan de her ting fungerer, at man gerne vil se på de her ting og have den dialog, og det synes jeg egentlig, man skulle gå konstruktivt ind i fra Metas og Facebooks side.
Men synes du, der er forskel på, om al vores data flyder til USA, eller om det nu flyder til en tech-gigant, der lå her i Danmark for eksempel?
Jamen, det er jeg jo ikke ekspert i, så der må jeg jo ligesom forholde mig til, hvad vores myndigheder og europæiske myndigheder siger på det her punkt. Så når de siger, der er en bekymring, ja, så lytter jeg til det.
Hvad siger du, Balder? Er du bekymret?
Det, jeg synes, der er, det er så sjovt, for når vi ser på, hvordan vi i det lille eller de små og mellemstore erhvervsvirksomheder, vi er blevet terroriseret med de her nye GDPR-regler, som gjorde kræfter med mig, vi har spildt, jeg ved ikke, tusindvis af timer. Tænk på, hvor mange arbejdskraft vi kunne have frigivet, hvis ikke vi skulle spilde vores tid på det der. Så tænker jeg på, at jeg synes, hele systemet, fordi internettet startede som sådan en ret anarkistisk ting, og der var ikke rigtig nogen regler. Og lige pludselig finder man ud af noget, der hedder algoritmer. Det er fordi, jeg tror ikke, vi forstår, hvad det er for en mekanisme, det er, vi fodrer ting ind i. Og det er jo, altså man kan jo sige det sådan her, havde det været hvilken som helst andet produkt, cigaretter, juice, et eller andet, der var så meget skjulte stoffer i, så havde det været forbudt. Og det her med, at man kan tage folks oplysninger, og man kan få unge mennesker til at komme langt ud over kanten, fordi de tror, de skal opføre sig på en bestemt måde og sådan nogle ting. Så det er dagsordensættende på en masse ting. Vi ser det også inden for politik, hvor skinger det er på alle de her medier her, når man hører nogle af de her ting her. Men man ser også, hvordan du kan mobilisere til sådan en helt, helt vildt skinger ting. Du kan sådan set påstå, at jorden er flad, og så hopper hele holdet på. Altså det er virkelig, jeg synes virkelig, det er noget mega farligt, vi arbejder med. Og det er sådan set okay, hvis ting er farligt, men så skal vi vide, det er det. Så der skulle være altså ligesom hårde stoffer. Det er fint nok, de er der, og nogen tager dem og rager det mig, men
for de findes, men vi skal bare advares imod, og så skal der forbydes imod det der, fordi det er faktisk farligere end mange af de ting, som vi forbyder i Danmark i forvejen.
Men der er jo også nogle fede ting, og det synes jeg også, altså det er jo det der med, at små iværksættere og alle mulige andre, de kan komme ud over rampen med nogle ting. Altså, så der er jo også noget business og noget interessant i det her.
Det er platformen, men det øjeblik, at du kan lave nogle systemer, som du ikke kan gennemskue, når du går ind på dem. Mm. Vi sidder jo alle sammen, vi vil gerne have en ting, og så skriver vi acceptere. Vi aner ikke, hvad det er, vi accepterer. Vi ved det ikke. Jeg tror ikke, at politikerne ved det. Jeg tror ikke engang. Altså, du skal virkelig... Det er måske sådan en 2-3.000 mennesker på jordkloden, der virkelig forstår, hvad det er for en mekanisme.
Men er det ikke også derfor, vi er nødt til at have nogle regler omkring det? Altså, nu er du ude med riven efter GDPR-reglerne, men det er vel også noget af det,
jo,
der skal beskytte os?
Jo, men det er jo sådan,
at
det er med regler, så smadrer man dem, som bare gør, at passer deres arbejde hver dag. Sådan ender alle regler jo. Det er jo ikke noget nyt, altså, men de store funktioner, de kan jo altid snakke sig udenom og finde et system, og så er det alligevel ikke det, men kun det. Altså, sådan er det med hele vores system i hele verden.
Men så er man så ikke nødt til at holde de her tech-giganter i ørerne, og jeg taler ikke kun om Facebook, men også om Amazon, Apple, Google?
Altså, jeg synes, de skulle under sindssyg kontrol, hvis du spurgte mig. Måske endda forbydes, indtil vi ved, hvad det er, vi har med at gøre. Men sådan har det med mange ting. Altså forbydes, så finder vi ud af, hvad det går ud på, så må vi åbne det igen. Men jeg er helt med på, det er jo også en fed platform for alle mulige, der gerne bare vil snakke sammen og hygge sig og sådan nogle ting. Det er sindssygt svært, og det er også et spørgsmål om ytringsfrihed, men ytringsfrihed er blevet sådan et, er alt bare tilladt. Altså, det er lige før, altså, hvor er det, hvor skal vi sætte grænsen, ikke? Fordi alt er tilladt på nettet, ikke?
Hvad tænker du, Jens Christian, altså, hvad gør vi for at sikre os, at vores data ikke ender alle mulige steder?
Puh, jamen altså, der tror jeg, vil lægge mig lidt på Heidis hold der, det har jeg ikke sådan forstand på. Der må jeg ligesom tro på, når eksperter og dem, der sætter sig ind i tingene, ikke? Og så må jeg så tro på den ene eller tro på den anden. Men det er i hvert fald vigtigere og vigtigere, at man ligesom har styr på de ting der, og det har man jo ikke nu. Og lige for at knytte en kommentar til Facebook, jamen altså, de gør også meget godt. Det var jo et oprør mod eliten. I gamle dage, der kunne man jo kun komme ud et sted, og det skulle så... der hvor jeg sad på aviser og ting og sager, det blev redigeret, og sådan, altså, det er svært for almindelige mennesker at komme til ord. Det kan de nu, men det bliver et ragnarok. Altså, det er blevet et ragnarok.
Er de simpelthen blevet for store?
Alt for store,
men,
ja.
Men det er jo også fordi, altså det som vi jo hører, og det er jo det her med, at man belønner konflikten. Og det er jo sig selv, kan man sige, jo et valg, som man har lavet fra Facebooks side. Det
hvad mener du at belønne konflikten?
Jamen, at hvis der er nogen, der laver noget, der giver en masse reaktioner. Altså, hvis man skriver noget, der er benhårdt, så bliver man belønnet for det derinde. Det er nok derfor, jeg er så glad for den, fordi det er måske ikke der, jeg er allerbedst til at fyre sådan noget af. Og det gør jo så, at så bliver tonen bare hårdere. Altså, så når folk skriver, jamen, så er det jo dem, der kommer med de der unuancerede, benhårde opslag, som får gennemslagskraft, og dem, hvor folk reagerer, enten så hader de dem, eller også så elsker de dem, men det bliver meget sort-hvidt og unuanceret. Det er ærgerligt, fordi det er jo tit det modsatte af, hvad vi i virkeligheden taler om, vi gerne vil, og det er jo forhåbentlig heller ikke sådan, man møder hinanden i det virkelige liv, at man ikke er åben for at blive dygtigere, eller lære noget, eller blive klogere.
Man kan sige, det kan også være en stor proces for Facebook at skulle tilpasse et produkt, som er ens i hele verden for dem, og skulle tilpasse det til en lokal lovgivning. Altså, det kan jo både være økonomisk og krævende, tænker jeg. Kan I ikke også forstå, at det måske ikke bare lige er noget, de hopper med på?
Jo, altså, ja, altså de skal da forsvare deres interesser, det gør alle de her, og det som der, hvor man nogle gange kan blive bange for, om kapitalismen overhovedet virker, det er jo det her med, at der ikke kommer nogle virksomheder, som er, om der ikke kommer nogle virksomheder, som kan tage det her over for dem, og ligesom på en eller anden måde få, hvad hedder det, at lave en erstatning for det her, udkonkurrere dem, fordi det var det, de selv startede med. Så det spændende er, hvem kommer så og finder på noget, der gør, at man kan udkonkurrere sådan nogle størrelser der, ikke? Men der kan det godt være, når de bliver så store, at den chance, den er måske, det er måske svært nu. Det er for sent.
Tænker du, Balder, at man kan gøre yderligere for at give forbrugeren mere magt her, frem for at det er de store tech-virksomheder, der har magt?
Ja, det skal være forbudt at indsamle oplysninger om os fuldstændig på den måde, som vi ikke må med alle mulige ting. Og det vil sige, at du skal kunne fuldstændig sikkert gå på nettet, og så skal der bare hver gang, du trykker på en knap, som der gør noget som helst, så skal du være advaret mod. Der skal ikke stå, vil du acceptere, eller vil du ikke acceptere. Lige nu er der nogen, der bruger oplysninger om dig. Slut.
Jamen det er jeg sådan set ikke helt enig i. Altså, jeg har ikke et problem i, at man ligesom står i en situation, hvor at der er nogle ting, hvor at det kan de bruge til at forstå nogle ting, og jeg får noget markedsføring af det. Sådan er det altså også, hvis jeg køber alt for damerne. Der bliver også ramt af en bestemt markedsføring. Det er mere det her med, at, at vi får fyldt ting i hovedet, altså særligt inden for sådan noget som politik. Altså, jeg liker jo nok flere for Venstre, end jeg liker for Socialdemokratiet, og det gør jo bare, at jeg så kun får den virkelighed, den borgerlige virkelighed. Ja. Og det synes jeg, der er ærgerligt, hvis, altså nu kan man sige, jeg er jo sådan måske lidt funderet, ikke? Men jeg synes, det er et problem for det demokratiske, altså den demokratiske samtale, hvis vi ikke sikrer, at det er, ja, vi får alle nuancerne med.
Men jeg tror bare, at vi som mennesker, vi tror, vi snakker ind i et rum, ligesom vi står og snakker nu. Mm. Og så kommer du med det, du siger, og så bliver der mod, og så kan man flytte sin mening og de ting. Men ude i det andet land, så er der hele tiden nogle bagvedliggende algoritmer. De kalder det alt muligt, som jeg ikke forstår. Men som jeg ikke, jeg føler mig usikker på hele den del af det, ikke også?
Heidi, hvilken aftale kan du se for dig, som vil være bedst for os som forbrugere og som for vores data?
Det er jo noget, hvor at man jo både har en respekt for det produkt, som de her store tech-virksomheder har, men jo samtidig, at der er en gennemsigtighed, der gør, at der er en sikkerhed for vores demokrati, og også sådan noget som en forbrugerbeskyttelse, vil jeg sige, og specielt det her med vores børn og unge, det bør faktisk optage os ret meget.
Hvad tænker du, Balder?
Jamen, jeg tænker også beskyttelsen af alle dem, som ikke ved, hvad det er, de går ind til, specielt de unge, og især når man hører om de her sådan, ting på for eksempel Instagram og andet, hvor man ligesom kan påvirke folk til en bestemt tøjstil, parfume eller andet, og som faktisk gør, folk bliver psykisk ustabile af det. Altså, der burde være advarselsskilte, ligesom der er på, at man kan brænde tungen på et kaffelåg eller et eller andet.
Det blev det sidste ord i denne omgang om Facebook, som har eksisteret i 18 år og på verdensplan har omkring 2,9 milliarder brugere om måneden. Vi skal til at runde programmet af for i dag, og derfor vil jeg gerne sige tak til vores gæster, Heidi Bank, folketingsmedlem for Venstre, og Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Og Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.